øvelser, der har fokus på den forlængede position, er nok mere sådan stimulerende, har nok lidt større muskelvækstpotentiale, sådan helt isoleret set, end øvelser, der har fokus på den forkortede position.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 133 af træningsteamen. Jeg er igen draget til Aalborg op for at besøge Nikolaj i Rebild, og dagens emne er igen progressiv overload. Det her er dog del 2 af snakken, hvor vi går lidt mere i detaljer og nørder den lidt mere. Hvis du ikke ved, hvad progressiv overload det er, eller endnu ikke har hørt del 1, så kan jeg anbefale dig at gå tilbage til episode 122 og høre den først, inden du kommer tilbage til den her. Og ellers er der vist bare at sige god fornøjelse. Vi er din vært er Steffen Fisker, og jeg er medejer af Styrk.
Og jeg er Nikolaj Bak, og jeg er også medejer af Styrk.
Så sidder vi i Aalborg igen.
Det er ikke helt.
Rebild.
Rebild. Tæt på Aalborg.
Ja, du har boet i Aalborg så længe, så jeg bare siger, at jeg tager lige til Aalborg.
Ja, men lige så snart du kører nordpå, så tænker du, nu skal jeg til Aalborg.
Lige præcis. Ja. Nu har jeg også siddet boet der til en dejlig by.
Ja, det er det også. Men ja, det er også skønt herude i naturen. Apropos natur, så kan det være, at der er en slædehund, der begynder at snakke i baggrunden. Jeg kan mærke, at han lige er vågnet op til dåd.
Ja.
Så ved lytterne det.
Det er bare hyggeligt.
Men det, vi skal optage podcast om i dag, Steffen, det er Overload del 2.
Ja.
Vi lavede jo den første podcast her omkring progressiv overload, hvor vi snakkede om, at jamen, for at blive større og stærkere over tid, så er det vigtigt, at man bliver ved med at påføre musklen en højere stimulus i form af, at den spænding, vi ligesom giver musklen ved at løfte en vægt op og ned og gøre det pænt, at den over tid bliver større.
Lige præcis.
Og det forklarede vi jo en masse sådan basale principper om i forhold til antal sæt og gentagelser osv., man kunne være opmærksom på der, ja. Så man ligesom påfører kroppen nok stimulus til, at man tilpasser sig, men heller ikke så meget, at det bliver overtræning.
Ja, altså det er jo elementer, der går forud for den her episode, så har man ikke styr på det, så skal man ikke gå i gang med det her.
Nej.
Og det er altså, hvis man ikke har hørt episode 122 nu, som er det lidt, så lige hør den først.
Ja, lyt til den først, så man ligesom også bare forstår begrebet progressiv overload og hvad det betyder.
Ja.
Men vi lovede jo, at vi også ville optage en episode, hvor vi går lidt mere nørdet til værks, hvor vi ser mere på selve øvelsesvalget, og hvad man skal være opmærksom på i forhold til noget, der hedder styrkekurver, og tempoet, man løfter med. Fordi der er faktisk også en hel del ting, man kan gøre der i forhold til at gøre træningen gradvist mere stimulerende, mere udfordrende, alt efter hvordan vi vælger øvelser, men også hvilke øvelser vi sætter sammen.
Ja, lige præcis. Der er i hvert fald et stort vigtigt element i valget af øvelser, som man kan gøre en stor forskel i ens træning på.
Ja, og det er noget af det, vi skal nørde lidt i dag, men selvfølgelig stadigvæk prøve at holde det praktisk relevant, så det er noget, I kan tage med til jeres egen træning.
Ja, og det kan måske blive for nogen lidt langhåret, i og med, at det kun er lyd, det her, det skal man være opmærksom på, fordi det vil jo selvfølgelig være nemmere, hvis der var video på, når vi står og snakker specifikke muskelgrupper og øvelser osv., så jeg håber, man nogenlunde kan følge med i den her. Og ellers har vi også lige kort snakket om, at det kunne være, at det gav anledning til, at vi sådan skal tage og gennemgå en muskelgruppe ad gangen på et tidspunkt, og så snakke lidt mere nørdet om den, hvordan man kan optimere netop den muskelgruppe, og optimere træningen af den specifikke muskel. Så det tænker jeg, det kommer i fremtiden.
Ja, og Steffen, bagefter skal vi jo faktisk ud og træne ben sammen, og der kommer vi jo til at bruge nogle af de metoder, som vi også snakker om i den her episode, bruge nogle af de principper. Så, ja. Så der kan man jo også hoppe ind på YouTube og se vores bentræning, og ligesom få noget kontekst i forhold til den her video, så kan man se nogle af de øvelser, vi bruger, hvad der giver mening der.
God idé, ja.
Blandt andet skal vi lave hack squats med band, og det kommer vi også til at snakke lidt om her i, hvorfor et elastik, et band, kan give mening på squat-bevægelser.
Ja.
Men skal vi ikke tage den fra starten og slutten med det sidste?
Jo.
Jo.
Lad os gøre det.
Så har vi ligesom lavet sådan en oversigt over ting, I kan være opmærksom på i øvelsesvalget. Og noget af det, vi kommer til at snakke særligt om i dag, det er noget, der hedder styrkekurver. Men inden da, så lad os se på nogle andre ting, vi ligesom skal tænke over, når vi vælger øvelser i forhold til at kunne overloade gennem at give så meget stimulus på en given muskelgruppe som muligt, uden at det bliver overtræning. Så noget af det første, der giver mening at kigge på, det er, hvordan vi biomekanisk stimulerer en hel muskelgruppe. Fordi det er klart, hvis vi kun træner en del af musklen, eller har meget fokus på en del af musklen, så vil vi også bare kunne træne med en mindre mængde sæt samlet set og respondere på det, end hvis vi ligesom stimulerer hele musklen og fordeler vores sæt ud over hele muskelgruppen.
Præcis.
Og det kommer selvfølgelig også an på, hvordan den her muskelgruppe arbejder, man kan sige. Forlåret for eksempel arbejder ret meget på samme måde, i hvert fald størstedelen af det, med at strække knæet. Kan du komme i tanke om nogle muskelgrupper, Steffen, der til gengæld ville skulle bruge et ret bredt øvelsesvalg for at blive sådan ramt mere komplet?
Altså triceps vil være en af dem.
Ja, triceps vil være en af dem. Så det er jo selvfølgelig, nu bliver det sådan lidt mere nørdet, fordi det kræver en individuel forståelse af hver muskelgruppe.
Ja.
Men man kan snakke om muskler, der spreder sig over sådan et stort område. Det kunne være brystmusklen, som ligesom både arbejder i et mere skråt opadgående plan, som for eksempel i en skrå bænkpres, eller et mere lige plan, som i sådan noget flad bænkpres, eller et mere nedadgående plan, som decline bænkpres eller dips. Så der vil man sandsynligvis kunne træne brystet mere komplet, hvis man nu både havde øvelser, der pressede opad, for eksempel en incline press og en dip, end hvis vi kun lavede øvelser i et af de her bevægelsesplaner.
Ja.
Det er sådan, hvor meget musklerne spreder sig. Så er der også, som du nævner, for eksempel triceps eller biceps, for den sags skyld. Biceps har to hoveder, men hvor det ene hæfter op på skulderbladet, det vil sige, at det både strækker sig over albuen og sådan artikulerer, kalder man det, skulderledet, og det samme gør et af triceps hoveder. Så det vil sige, at for triceps har vi to dele af musklen, som bliver meget stimuleret i presseøvelser, og for biceps har vi en del af musklen, der bliver stimuleret en del i trækøvelser som pull-ups og rows og sådan noget, men at der er stadig et hoved af hver muskel, der ikke får så meget stimulus i de her bevægelser, vi normalt laver.
Præcis.
Og der kan det jo så give mening, at når man skal lave sin isolerede armtræning, at man så rent faktisk vælger noget, hvor at den her tohovedet del af musklen, altså den, der både går over skulder og albue, at de bliver strukket og trænet her i. Så for triceps, der kunne det være sådan nogle overhead extensions, hvor når man har albuen let over skulderniveau og, ja. Og presser op over hovedet, og for biceps kunne det være sådan noget som en incline curl, hvor man har overarmen placeret bagved ved kroppen, når man sidder på en skråbænk.
Så man ligger tilbage på en skråbænk.
Ja, lige præcis. Eller måske laver en kabelkøl, hvor armen er bagved en.
Ja, så man egentlig træner musklen mere komplet.
Ja.
Så den ikke kun bliver ramt på en måde, men på flere måder og på flere af dens muskelgrupper.
Ja, og der skal man både se, hvor stort et område musklen spreder sig over. Man kunne også, hvis man nu så på skulderen som en muskel, Så vil man også kunne arbejde i en masse forskellige planer der, men der konvergerer den faktisk så meget, at vi egentlig snakker mere om forskulder og en mellemste skulder og en bagskulder, og det er folk sådan, det er bare den måde, folk betragter det på, fordi det giver så god mening, at på grund af de her forskellige fiberretninger i musklen, så skal vi lave bevægelser i forskellige planer for ligesom at træne den komplet.
Ja, præcis, og jeg tror egentlig mange gør de elementer, vi nok kommer til at snakke om i dag, i hvert fald hvad det her angår i praksis, men de ved måske ikke helt, hvorfor de gør det. Altså det er i hvert fald ikke ualmindeligt, man ser folk, så er de nede at lave et squat eller en benpres, og så går de over i leg extensions bagefter, og så kører de måske også noget etbensarbejde.
Ja.
Altså så man gør det egentlig meget i praksis, men man ved måske ikke helt hvorfor, og hvilken effekt det har, men hvis man så ikke gør det, så har man jo sådan noget potentiale at hente her.
Ja. Ja, det kan være, der er nogen, der er interesseret i virkelig at få noget vækst i forlåret, men kun laver squat-bevægelser og aldrig laver leg extensions.
Eller omvendt.
Ja, eller omvendt. Kun laver leg extensions, den er måske egentlig endnu værre.
Ja.
men hvor at man vil have gavn af at kombinere det.
Yes.
Og nu nævnte vi faktisk også det her med, at forlovet arbejder relativt simpelt, men det er faktisk også et eksempel på, at vi har en tohovedet, eller en sludderrøvl. Vi har en del af forlovet, der strækker sig over to led, både knæ og hofte, den der hedder rectus femoris, og den træner vi faktisk ikke særlig meget i squat-bevægelser, fordi at når vi bukker knæet, så bliver den også bukket over hoften.
Ja.
Og det er jo der, at sådan noget som leg extensions, fordi man ligesom har overkroppen mere tilbage, og hoften er i samme position gennem hele løftet, at den træner det bedre. Eller når man laver Bulgarian split squats med benet bag ved sig, så bliver den del af lårmusklen faktisk både strukket over hofte og knæ. Det er sådan nørdet, men det er for at sige, okay, det afhænger dels af, hvor stort et område spreder musklen sig over, og så hvilken funktion den rent, det vi kalder biomekanisk, har.
Ja, fordi hvis man også sammenligner squat og leg extension, så er det jo også forskelligt på den måde, at squat er tungest i bunden.
Ja.
De fleste kan blive enige om, at det er jo nemmest at squat, hvor være i toppen. Det vil sige, hvis man kun lige skulle bukke benene 5 grader op igen, så er man pænt stærk, og man kan løfte mange flere kilo. Så squat er tungest i bunden, altså i den strukkede position, hvor leg extension er tungest i toppen, i den helt forkortede position, altså kan man sige, toppen af squatten, så at sige, ikke?
Ja.
Så på den måde, så træner de lårmusklen lidt forskelligt, men i de forskellige yderpositioner respektivt.
Mm. Ja, og det her med styrkekurver, det er også noget, vi vender tilbage til lige om lidt, fordi det betyder også ret meget i forhold til, hvis vi vil optimere vores øvelsesvalg.
Lige præcis.
Eller anvende nogle eksterne teknikker, så at sige, til at gøre bevægelsen mere effektiv eller opnå en større overload.
Mm.
Noget andet, vi kan være opmærksomme på, hvor styrken er forskellig, det er i forhold til vores, det man kalder vores løftefase, altså når vi løfter vægten op, den koncentriske fase kalder vi det, hvor musklen trækker sig sammen, og sænkefasen, den excentriske fase, hvor vi sænker vægten ned igen.
Mm.
Og det er der, man kan være opmærksom på, at man kan opnå en større stimulus, hvis man sørger for at holde imod på vejen ned.
Ja, så man ikke bare, hvad det hedder, smadrer stangen ned på brystet i bænkpres.
Ja. Bare lade vægten falde, og måske i dele af bevægelsen ikke kontrollere løftet.
Mm.
Og grunden til, at det nok ikke er særlig smart, hvis man er interesseret i at bygge muskelmasse optimalt eller blive stærkere, det er, at på den excentriske fase, altså på den her fase, hvor vi sænker vægten ned, der er vi stærkere, end vi er på løftefasen.
Ja.
Det tror jeg, de fleste de godt kan genkende til, at det er nemmere at sænke en vægt ned, end det er at løfte den.
Ja, de fleste kan i hvert fald godt sikkert komme i tanke om, man kan godt sænke et maksløft ned til brystet, kontrollere det i bænkpres. Det er bare ikke sikkert, den kommer op.
Ikke sikkert, den kommer op igen.
Så vi er væsentligt stærkere excentrisk, specielt med træning af den del. Så kan man virkelig komme op og løfte væsentligt mere end ens 1RM. Men det er sådan en helt anden snak.
Ja, ja. Men det er alligevel, det siger også noget om så, at i og med, vi er stærkere på sænkefasen, at så hvis vi forestiller os, at vi har et løft, hvor vi kun presser igennem på vej opad, når vi løfter vægten, men så lader vi den bare falde uden rigtig at arbejde imod på vej nedad. Hvis vi
og
går
det har
fra,
man jo også lavet undersøgelser af, hvordan det fungerer på hypertrofi, og der ser man jo næsten ingen hypertrofi, hvis man fjerner sænkefasen.
Den er i hvert fald ret vigtig, og det giver også god mening, fordi hvis vi så siger, at vi går fra at gøre det, og til at holde imod på sænkefasen, så nu arbejder vi både på løftefasen og sænkefasen, så vil vi ikke kompromittere løftefasen, i hvert fald ikke en til en, fordi at vi udnytter lige pludselig, at sænkefasen er ikke flaskehalsen i forvejen.
Nej.
Så derfor kan vi lige så godt tilføje noget arbejde her, og det går kun en lille smule, hvis noget ud over vores præstation på løftefasen, medmindre vi gør det meget langsomt for eksempel. Det betyder ikke, at man skal til at lave sæt med 8 sekunders excentrisk fase, det her nødvendigvis.
Mm-hmm.
Men det er generelt en god idé at tænke og holde imod gennem hele vejen, på vejen ud i sin løft.
Ja, så sådan en god tommefingerregel er, at det skal være kontrolleret.
Ja.
Og formentlig et sted mellem 2 og 3 sekunder, sådan er sådan et fint tempo at gå efter.
Ja.
Og så er du klar, hvis man ønsker at optimere et løft og blive stærkest muligt, så kan man jo gå lidt på kompromis med det for at få noget elastikeffekt ud af et squat for eksempel og så videre. Men så er målet jo også at løfte mange kilo og ikke nødvendigvis hypertrofi.
Ja.
Igen. Så det skal man lige sætte lidt i kontekst.
Ja, klart. Det kommer meget an på konteksten. Og igen, den her løftefase, det er svært præcis, som du siger. 2 til 3 sekunder er nok sådan en god hovedregel.
Ja.
Men det er nok... Det bedste er nok egentlig bare, fordi så ved man cirka, okay, hvad er det? Men det bedste er bare at have fornemmelsen af, at man kan holde igen på hele vejen ned, fordi det vil også afhænge rigtig meget af løftet. Fordi hvis vi nu siger, at det var et lægløft kontra en fuld squat, vi skulle lave med kontrolleret excentrisk fase, altså, og det er samme hastighed, så bevægelsen i et lægløft er jo meget kortere, end det er i squat-bevægelsen.
Ja.
Så jo større bevægeudslag, jo langsommere og excentrisk vil vi tidsmæssigt skulle have, når vi tæller det,
det
typisk.
Klart.
Også fordi der er bare en øvelse med et stort bevægeudslag, er der, hvad skal man sige, der er mere acceleration af vægten, hvis vi ikke holder igen, så spidsbelastning nede i bunden, hvis vi bare dropper hele vejen ned og ikke er tilpasset til det, vil også være meget hårdere. Det,
ja.
Det kan jo være nogle af grundene til, for eksempel nu, hack squat for eksempel, er der mange, der oplever, at de måske får ondt i knæene af, fordi de egentlig kommer ned til en rigtig dyb bundposition, men ikke kontrollerer bevægelsen på vej derned.
Ja.
Det er tit en af de første ting, man gør, sådan oplever jeg, hvis folk de oplever, at de får ondt i knæene i squat-varianter, at så ser man også ofte, at de kontrollerer faktisk ikke deres sænkefase særlig meget.
Ja, enig.
Det kan lige pludselig blive belastende, når man arbejder med så stort et bevægeudslag, kontra andre øvelser, hvor bevægelsen er ret kort.
Ja. Ja, så kan vi jo bruge den her ekstensiske del som en slags, man kan jo kalde det en slags overload.
Ja, fordi man kan jo, der er jo så også det, man kan starte med at kontrollere den ekscentriske fase, men fordi vi er stærkere der, så kan vi faktisk også gøre den tungere, den del af løftet.
Ja.
Og det kan man jo gøre på flere forskellige måder. Man kan ændre på øvelsen. Det kunne være for eksempel i, der er sådan en øvelse, der hedder Sotman Curls, hvor man løfter håndvægten op i sådan en biceps curl, men så på vej ned, så drejer man håndryggen opad,
ja.
Så man lige pludselig overloader underarmen mere.
Ja, så på vej opad har du håndfladen peget opad, ja. Og så i toppen roterer du rundt, så håndfladen peger ned mod gulvet,
ja.
Som er en sværere position, men fordi vi er stærkere, kan man stadig godt holde tempoet.
Ja, fordi man er lige pludselig stærkere, når man skal sænke den ned.
Ja, så trods af, at det er en sværere position.
Ja, så det bliver sværere, men det bliver nemmere.
Ja.
Og det man også kan gøre, hvis det for eksempel er en kropsvægtøvelse, det kunne være i ringen. Hvis vi snakker sådan en ring push-up, så kunne man i princippet tage fødderne langt tilbage, så man er helt vandret, når man sænker sig ned, og så kunne man lige tage et lille skridt frem, når man trykker sig op igen. Det kan selvfølgelig være lidt omstændigt, men det var en måde, man for eksempel kunne ændre på det.
Ja.
Eller man kunne få en til, og det kunne være et bænkpres, at man lige fik en til at trykke lidt på stangen på vej ned og lave en excentrisk overload på den måde.
Et andet eksempel, jeg også nogle gange ser, det kan være nogle gange lidt svært i praksis, men altså for eksempel i en lang lægkøl, kan man jo løfte op med to ben, men og sænke med et ben.
Ja.
Som er altså en helt typisk overload på den excentriske del, ikke? Fordi det er meget simpelt i en lægkørt i en maskine, så der holder vi bare igen på et ben.
Ja.
Så det er rigtig tungt, men det er muligt.
Mm, ja, og det er også, i maskiner, der fungerer det også typisk bedre, det her med, at man har en, der trykker ned på vej nedad, fordi at det er et lidt mere stabilt setup. Altså, det kunne da være på vægtstakken, man bare udøvede det der tryk, eller tage fat på den der pude på lægkølen og trykke ned på den.
Ja, det kan gøres i benpres og hack squat, også når man lige trykker lidt ned ekstra i den negative fase.
Ja. Men for mange der vil det være tilstrækkeligt og rigtig fint at bare starte med at holde igen på vej nedad, fordi det er der faktisk mange, der ikke gør særlig meget, når de løfter.
Ja.
Og så går man altså glip af lidt stimulus der.
Jeps.
Nå, så var der de her styrkekurver, som giver ret god mening i forhold til at tænke ind i sit øvelsesvalg. Så helt kort, hvis man kan forklare, hvad det ligesom er, jamen så gennem et løft, så har vi forskellige dele af løftet, vi er stærkest i. Og det, der så kan være en fordel, det er at prøve at tilpasse den vægt eller den spænding, som øvelsen ligesom udøver, til hvor vi er stærke i øvelsen. Nu nævnte du squat som et rigtig godt eksempel på, at nede i bunden af en squat, der er løftet mest udfordrende, sådan i den første halvdel af bevægelsen, og så i den sidste halvdel af bevægelsen er squats ikke så tunge, og oppe i toppen er man jo ikke udfordret, når man kommer op og står med strakte ben. Og det kan man generelt sige for squat-bevægelser og for dødløft-bevægelser og for pressebevægelser, at der er langt de fleste af dem er mest udfordrende i den første halvdel af løftet cirka, altså nede i bundpositionen, og at toppen så er den mindst belastende del.
Ja.
Hvor at, ja, sådan noget som rygøvelser er det typisk omvendt, hvor det er oppe i toppen af en pull-up eller en pull-down, altså hvor vi har musklen kontraheret, det man kalder den forkortede position, der er mest udfordrende.
Ja.
Men at når musklen er strakt i bunden af en pull-up,
ja.
At det er så der, den er nemmest.
Ja, så styrkekurven er egentlig omvendt i trækbevægelser kontra presbevægelser.
Mm, ja. Og der kan være sådan, hvad hedder det? Undtagelser hedder det. Ja. Mm. Så en lateral raise for eksempel, det her sideløft, man kan lave til skulderen,
ja.
det er mest udfordrende op i toppen og ikke i bunden.
Ja.
Men det er sådan noget med momentarme og alt sådan noget, og det bliver lidt for kompliceret, hvis vi skal også til at drage det ind.
Ja.
Men der er nogle forskellige måder, vi kan sørge for, at den belastning, der er i øvelsen, gennem hele løftet, den passer godt til, hvor vi er stærke, og at vi derigennem får en større mængde arbejde til musklen og en større spænding, og træner den mere komplet gennem hele bevægelsen. Så nu nævnte jeg faktisk den her lateral raise her, hvor at man er stærkest nede i bundpositionen, fordi at vægten er meget tungere, når man holder den strakt ud til siden fra kroppen.
Ja, når vi løfter en vægt langt væk fra kroppen, så bliver den sjov nok tungere.
Ja, lige præcis. Jo længere væk vægten er fra, jo tungere er den.
Ja.
Så det, man vil kunne gøre der, for at sørge for, at det ikke kun sådan, at toppen er løftet, der er stimulerende, det vil være at bruge momentum. Og typisk, når folk bruger momentum, det er sådan noget, man for eksempel ser, når de træner biceps, så står de nærmest og parer sig med stangen i bunden, og virkelig bare svinger hoften på, for at få svinget stangen op, og skabe noget momentum derigennem. Så det bliver sådan en cheat-øvelse, hvor man snyder. Det er ikke så meget det, vi tænker på her. Her, der tænker vi på, at man i stedet har fokus på at lave en meget, meget kraftig kontraktion, så i stedet for, at man bare løfter let op, så løfter man så hurtigt man kan, og spænder så meget i musklen som muligt, så teknikken vil ikke ændre sig, andet end at det går hurtigere. Man tænker simpelthen bare på at trække skulderen hårdere og hurtigere sammen, men uden at lave et eller andet fuckery med hoften eller et eller andet. Og derved skaber vi momentum, som er, at det er, man kan sige, i den måde momentum giver mening at snakke om det på i forhold til at løfte, det er, at det kræver altid mere energi at sætte noget i bevægelse, der står stille, end når det er i bevægelse i forvejen.
Ja.
Så hvis vi i sådan en lateral raise laver en meget, meget kraftig kontraktion fra bunden, så vægten går hurtigt op, så betyder det både, at vi arbejder hårdere nede i bunden, hvor vi ikke var så udfordret før, men vi har også skabt noget fremdrift i vægten i forvejen, så vi kan kontrollere mere vægt op i toppositionen.
Ja, og i hele taget komme op i toppositionen og have det fulde bevægelslag.
Ja, lige præcis.
Ja.
Uden at det er fordi, at vi begynder at bruge en anden muskelgruppe til at lave den bevægelse med. Her sørger vi bare for, at en større del af hele bevægelsen rent faktisk er udfordrende og stimulerende for musklen.
Ja. Jeg sammenligner det nogle gange med, for at sætte en sammenligning på, at det svarer lidt til sådan at lave et hop, altså hvor man skal prøve at hoppe fremad. Altså man kan hoppe kort, og man kan hoppe langt, men de fleste er enige om, at det at hoppe længere kræver mere, men teknikken er den samme.
Ja, ja, der er lidt, bare mere tryk på.
Man trykker bare mere til, men derfor er det præcis den samme teknik, og de samme muskler, der bliver brugt. Man hopper bare længere, eller man bruger mere muskelkraft, og mere, det kræver mere kontraktion og hoppe længere, selvom det er præcis det samme.
Mm, ja, så det giver faktisk rigtig god mening. Og så er der øvelser, hvor det ikke giver mening i, men sådan som lateral raise for eksempel, der kan man skabe det her momentum.
Ja.
Det giver også rigtig god mening at virkelig trykke igennem alt, hvad man kan fra bunden af en squat, men det der er det ofte bare lidt mere intuitivt, fordi man er udfordret på det tidspunkt.
Lige præcis, ja. Så det er anbefalet altid squat og bænkpres og så videre.
Ja, fordi hvordan er det med hvad er det for en position musklen er i, når vi arbejder dernede, hvor den er helt strakt?
Jamen den er, altså det er jo den strukkede position. Ja. Eller den forlængede, kan man også kalde det. Ja.
Og så kan man sige, så som vi snakkede om, så er der nogle øvelser, der er mest udfordrende nede i den forlængede position.
Ja.
Squats, bænkpresbevægelser, dødløftbevægelser og så videre.
Ja, generelt sådan presbevægelser.
Ja, og det kan man også tænke ind, at, og det er også en af grundene til, at det er en god idé at træne med fuld bevægeudslag, sandsynligvis, at øvelser, der har fokus på den forlængede position, er nok mere sådan stimulerende, har nok lidt større muskelvækstpotentiale, sådan helt isoleret set, end øvelser, der har fokus på den forkortede position. Og noget af det er nok fordi, at det er nede i bundpositionen, der sker de her overrivninger, altså hvor der kommer noget ekstra stræk på selve musklen, og det stræk i sig selv betyder noget for de adaptationer, der gør os større og stærkere. Det er i hvert fald en af teorierne om, hvorfor det er en god idé at træne med fuld bevægeudslag. Udover at det selvfølgelig bare stimulerer musklen gennem hele bevægelsen. Ja. Men så er der nok særligt noget i at vælge bevægelser, hvor at der er fokus på bundpositionen her. Og vælge bevægelser, hvor man i det hele taget får en helt strakt muskel. Fordi det kan godt være, at man ikke har en bygning, der gør, at man kan sætte sig helt ned i bundpositionen i en squat over hovedet. Eller i hvert fald få bukket knæet helt. Så kan det være, at man skal supplere med hack squats eller split squats, hvor det er nemmere at komme helt ned og få det der stræk på.
Ja, overordnet set er det ikke også dit indtryk, at man er stærkere i øvelser, hvor man er i forlængede positioner, end i forkortede positioner. Man er stærkere i et squat, man løfter væsentligt mere vægt, end man gør i en leg extensions.
Jo, og det er jo også noget med sådan selve biomekanikken i løftet, og hvordan det er skruet sammen. Men det rigtige, de fleste sådan større basisløft, der er det rigtigt nok, der er der også bare fokus på bundpositionen.
Ja.
Så det er nok meget godt at prioritere. Men det betyder så ikke, at vi kun skal lave det, fordi så går vi glip af en anden stimulus.
Yes.
Men det kan vi jo vende tilbage til lige om lidt. Fordi der er jo så også det i de her bevægelser, som for eksempel en squat-bevægelse, at det er også bundpositionen, der bliver flaskehalsen.
Ja.
Så vi kan ikke løfte mere i resten af løftet, end bunden af løftet, der ligesom er flaskehalsen, den tillader os.
Nej, så det jeg snakker om er, at man er stærkere i toppen af squatten, og derfor man også ser folk lave kvartesquats, der man kan løfte væsentligt mere.
Ja, men det kunne være super fedt, hvis vi så kunne gøre et eller andet, der gjorde, at vi kunne udnytte den styrke, som vi har i resten af løftet, når vi kommer op fra bunden af et squat, eller fra bunden af et bænkpres, eller første halvdel af løftet, eller hvor det nu er.
Ja, det er jo så her, bands kommer ind.
Yes, lige præcis. Det er, at man kan tilføje elastikker eller kæder.
Ja, det er samme funktion.
De har en lidt anden sådan profil for, hvornår i løftet de bliver udfordrende. Og typisk så er det nok bands, der passer bedst. For eksempel i en hack squat, fordi vi gerne vil have, at ændringen i belastning, og nu bliver det nørdet, men at den er størst nede i første halvdel af løftet, end den er i toppen.
Jeg synes også bare, at de kører mere flydende, altså de kæder, de kommer sådan lidt med i hak og så videre,
så det
kører bare mere lækkert.
Så det Steffen og jeg, vi har gjort på en video, som også ligger ind på YouTube, det er, at vi har lavet hack squats, hvor vi har sat et elastik på, der trækker slæden op fra. Det vil sige, at den hjælper os nede i bundpositionen, sådan at den del af løftet, der før var udfordrende, der har vi tilføjet noget vægt, så vi kan løfte meget mere på vej opad. Og det betyder, at så har vi lige pludselig, at størstedelen af bevægelsen arbejder vi nu med en vægt, der er udfordrende.
Ja.
Så det føles nærmest som om, man skal trykke igennem sit sticking point hele vejen på den måde. Ja. Det er frygteligt.
Ja, det er det. Så så hvis man skulle sammenligne med en anden øvelse, så er det ligesom at skulle, hvis man har, lad os sige, et maxi squat på 100 kilo, så hvis man i teorien i hvert fald får lagt et bane perfekt, så kan jeg squat de her 100 kilo, og så lige snart jeg over sticking point, så er det først der banen træder ind, og så får jeg også stimuli i den sidste del af bevægelsen, som måske er 110 eller 120 kilo, som jeg godt kan løfte, fordi at jeg er kommet over mit sticking point.
Mm.
Så derigennem får jeg stimuli i hele bevægelsen.
Ja, som modsat før, hvor at den her squat-bevægelse, eller en pressebevægelse, den var mest udfordrende nede i bunden, så den udfordrende gennem hele løftet nu.
Ja, hvor kan man sige, sidste halvdel, en tredjedel bevægelsen er mere sådan en decelerationsfase, som er nem og overkommelig, og ikke stimulerende for musklen.
Og det er klart, når hele løftet lige pludselig bliver udfordrende, så bliver det også mere stimulerende. Og det er en overload-teknik, men vi skal samtidig være bevidste om, vi kan ikke træne med lige så høj volumen i øvelser, der er lavet på den her øvelse.
Eller fordi
på den
det er her hårdere, måde. Det kræver mere restitution.
Ja, så får vi simpelthen for høj stimulus i forhold til, hvad vi kan restituere os fra.
Ja, man kan ikke bare skifte hele ud og så tænke, det gør jeg bare hele tiden.
Mm. Så kan man jo også bare tænke i at sætte øvelser sammen efter den forlængede og forkortede position, hvis nu man ikke lige vil bruge bandet eller bruge et andet redskab.
Ja.
Hvad kunne det være?
Jamen det kunne for eksempel være i, nu snakker jeg lige arm, fordi så er du helt med. Så hvis vi, kører biceps, hvor vi netop kører den her lidt skrå tilbagelænet, hvor vi har albuen placeret foran os, eller bagved os, mener jeg, så vi har den her forlængede position på biceps. Og så kan vi også køre den her typiske preacher curl, hvor vi har armene på den her bænk foran os, så vi har albuerne foran os. som er den mere den forkortede position af biceps. Så det her igennem træner vi så biceps i de to respektive positioner.
Mm. Ja.
Og dermed mere komplet.
Ja, så det vil være at have en sådan meget strukket position og en mere sammentrakt,
yes,
eller sammentrukket position i selve øvelsen.
Ja.
Man kunne også vælge øvelser, der egentlig arbejder gennem samme bevægeudslag, men hvor fokus i bevægelsen er forskellig. Så for eksempel at tage en squat-bevægelse og kombinere med en leg extension, som vi snakkede om tidligere.
Mm-hmm.
Fordi at i squat-bevægelsen, der har vi mest udfordring med stimulus ned i bunden af løftet, men i en leg extension, i hvert fald hvis vi laver den i det rigtige setup, fordi det er også forskelligt fra maskine til maskine, men der har vi typisk mest belastning på oppe i toppen, det der øvelsen er mest udfordrende. Og det betyder, at så har vi både en bevægelse, der virkelig udfordrer forlåret i en forlænget position, og en, der virkelig udfordrer det oppe i toppen, hvor det er trukket sammen. Og det giver rigtig god mening at prøve at kombinere de to over sit træningsprogram.
Jamen, og lige for at give et andet eksempel, så i forhold til balletræning, så kunne det for eksempel være, hvor man hvis i den forlængede position, så kører man et romansk dødløft med stang eller håndvægt, whatever. Eller, ja, og så i den forkortede position træner et hip thruster eller en glute bridge, hvor man træner ballerne i den forkortede position. Bare lige for at give et andet eksempel, som ikke var forlov.
Ja, de fleste kan nok forestille sig, at når de står helt strakt ud i startpositionen i en romansk dødløft, der er der ikke særlig meget spænding på. Men når man har hoften helt oppe i en hip thrust, så er den lige pludselig udfordrende.
Mange tror måske faktisk overraskende nok, at man har meget spænding på ballerne i toppen af romansk dødløft, eller i toppen af squat, fordi mange sådan også vil gerne lige vil ind og spænde ballerne i squat.
Ja.
Men det giver bare absolut ingen mening i og med, at vægten og tyngdekraften kommer op fra, og ballerne spænder i en anden retning.
Ja.
Så vægten kommer vertikalt, og man spænder ballerne horisontalt.
Ja, altså vi er nødt til at have en vægtbelastning, der rent faktisk går på den retning, som vi arbejder i lige nu.
Ja, lige præcis. Så derfor bliver vi lige nødt til at lægge os ned i en hip thruster, så vi vender den rigtige retning, når vi har med vægt at gøre i hvert fald.
Og derfor kan det endda nogle gange give mening i de her øvelser, der har fokus på den forkortede position eller på toppen af løftet. Nu snakker man jo meget om, at det er bedst at træne med fuld bevægeudslag, og det er det også overordnet set, men det kan godt give mening at tage nogle øvelser, der arbejder med den forkortede position, og så kun træne den, altså så kun lige lave toppen af en hip thruster, som egentlig mere vil hedde en glute bridge af en eller anden art, og så kombinere det med noget, hvor vi har et stort bevægeudslag.
Men der kan man jo også snakke om, at det er jo også et fuld bevægeudslag, bare primært for gluteus maximus i den. Hvor igen, er det en fuld hip thruster, du kører, så involverer du også bare endnu flere muskelgrupper. Ja, det er en fuld hip thruster, men det er ikke en fuld bevægeudslag for gluteus maximus, fordi den er meget kortere.
Ja, og det skal man også, det skal man også lige tænke ind i det. Og der er forskel på måske, hvor meget man kan bukke knæet, for eksempel, når der er vægt på, og hvor meget man kan bukke knæet, hvis jeg nu tager fat i det med min hånd og trækker hælen helt op til ballen.
Ja.
At det er ikke en bevægelse, jeg aktivt kan bevæge det led igennem. Så mere bevægeudslag er ikke altid bedre, hvis det ikke rent faktisk træner de muskler, vi gerne vil ramme.
Præcis.
Det må være et emne for en helt anden podcast.
Ja. Og så det sidste punkt, vi har skrevet på dagens dagsorden, er brugen af kabler.
Ja. For i kabler kan man sige, at der har man lidt det samme fænomen, som når man tilføjer bands på en øvelse. Det er ikke helt det samme, men overordnet set, så er spændingen mere konstant, når vi anvender kabler.
Altså man har stadigvæk, man har en jævn belastningskurve, i modsat et band, som jo er det stigende.
Ja, og modsat en typisk frivægtsøvelse også. Altså det betyder ikke, at en øvelse med kabel er lige hård gennem hele bevægeudslaget, for der er også noget med kablets position i forhold til kroppen, men den er mere konstant spændingen gennem hele løftet, end når vi typisk arbejder med frivægte.
Ja, et godt eksempel er jo måske, som vi snakker om inden her, et lateral raise, hvor man med håndvægt, når vi står med håndvægt ned langs siden, så kan vi godt blive enige om, så er der jo ingen belastning på sideskulderen. Og den bliver jo først, den er jo stigende i takt med, at vi begynder at arbejde mere og mere imod tyngdekraften. Altså vi kommer mere og mere op i vandret. Men hvorimod kablet, når trækket kommer fra siden af, så er belastningen der med det samme. Det vil sige, at den er der med det samme, og igennem hele bevægelsen lige meget.
Ja, så en vægt, en frivægt, den vil per definition bare have en tyngdekraft, der går lige ned.
Ja.
i med kabler, der kan vi ligesom få kablerne i en position, ja, der gør, at belastningen er mere jævn gennem hele løftet.
Og det giver mening i nogle muskelgrupper at, ja, at bruge kabler især, hvor, ja, de andre muskelgrupper giver mindre mening.
Også fordi, at vi kan bruge kablerne til at bringe os i nogle positioner, hvor trækretningen matcher muskelfibrene i nogle muskelgrupper bedre, ja, end vi bare kan med frivægte. Så sådan noget som specielt, hvis man vil træne sin lats, altså sin brede rygmuskel, så kan vi lave nogle pulldowns, der rammer den meget bedre i forhold til den vinkel, den arbejder med, end det er praktisk at bringe os i med frivægte.
Ja, eller med kropsvægt, hvor man måske, ja, slet ikke har styrken til at arbejde i de vinkler osv.
Ja, og det betyder overhovedet ikke, at kropsvægtsøvelser eller frivægtsøvelser er dårlige, og man kun skal træne kabler. Mm. Men det er stadigvæk noget, man kan være opmærksom på, hvis man gerne vil opnå en overload, ja, for en specifik muskelgruppe, ja, eller hvis man vil have fokus på nogle muskler, der kan være svære lige at ramme i det plan, og det er specielt lats, for eksempel, ja, vi snakker her.
Ja, så der er kabler bare et godt værktøj i sit arsenal til at ramme specifikke dele af muskler endnu mere komplet.
Ja, og hvis man kan sammenligne sådan direkte, vil man nok sige, at kabler er mere stimulerende kontra frivægte, men det er jo så vigtigt, at det er inden for samme øvelse.
Ja.
Så det betyder ikke, at en split squat med kabler for eksempel er mere stimulerende end en squat med stangen på ryggen, fordi det er to forskellige øvelser. Men man vil nok godt kunne sige overordnet set, at lateral raises med kabler overordnet set er mere stimulerende, og man vil skulle have færre sæt af dem, før man egentlig opnår en tilpas stimulus, end hvis vi kørte lateral raise med en håndvægt.
Enig.
Ja.
Ja. Men så fik vi også rundet alle dagens talking points.
Ja. Vi håber, at det gav nogenlunde mening. Som sagt, så var det her en episode for de lidt mere nørdede. Så det kræver selvfølgelig, at man ved, hvad en lateral raise er, men ellers så kan man jo søge, og så ved man det på 2 sekunder.
Ja, vi har også et YouTube-bibliotek, hvor den, ja, også ligger.
Lige præcis. Ja, ja, vi har et, udover vi har vores videoer, hvor vi, sådan, hvor vi snakker om forskellige øvelser og gennemgår træningspasser og sådan noget, så har vi jo også bare et kæmpe arkiv med masser af forskellige øvelsesvideoer.
Ja. Jamen det var vist det. Så skal vi ud og træne.
Ja, vi skal ud og træne, ja, med benen nu.
Tak for snakken.
Tak for snakken, og tak fordi I lyttede med.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af Træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver Træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.